Gada nogale tradicionāli ir noslogotākais darba periods pasta uzņēmējiem visā pasaulē, un Latvijas pasta, protams, nav izņēmums. Parasti ir tā, ka vidēji dienā Latvijas pasta apstrādā ap 30 000 vēstuļu korespondentu sūtījumu, bet decembrī šo sūtījumu skaits dubultojas, faktiski sasniedz ap jau 60 000 vienību dienā. Un arī nosūtīto paskāršu skaits gada nogalē aug. Mums nav vēl tad precīzi dati par decembri, tādēļ, ka decembris vēl turpinās, un šis ir tas periods, kad ļoti daudz joprojām tiek sūtīts šo apsveikumu, bet vidē ir tā, ka, ja septembrī, piemēram, saņemto nosūtīto paskāršu apjoms ir, piemēram, ap 60 tūkstošiem, tad decembrī tas skaits apmēram pa 20 tūkstošiem parasti palielinās.